Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Кој ќе гласа со ставните амандмани во сабота? Дали МПЦ е само маска за бизнисот со платот кај ГТЦ? Американскиот претседател Доналд Трамп не исклучува помилување на поранишниот помошник Манафорт. Во емисијата најправен преглед од агенцијски вести. 9 дена откако беше притворен поранишниот директор на УБК Сашо Мјалков, денеска првпат беше донесен од истражниот затвор во судот на рочиштето за Трезор. Пред и за време на рочиштето за нелегалната набавка на опрема за прислушување за УБК пред судот имаше униформирани специјалци. СЈО побара притвор за Мјалков врз основа на оперативни сознанија дека се подготвила за бегство, но и допис на управата на финансиско разузнавање дека поседува над 11 милиони евра во две туги сметки. Мјалков беше притворен на 20 ноември, една недела откако избега во Унгарија, неговиот братучет, екс-премиерот Никола Груевски, и доби политички азил од тамошните власти. Министерството за внатрешни работи на Унгарија нема информации за тоа од кои земји и кои гранични премини поранешниот премиер Никола Груевски влегол во таа земја, се вели во писмениот одговор на МВР на Унгарија на барање на Радио Слободна Европа. Унгарската полиција на барањето за пристап до информации од јавен карактер се изјасни дека немаат информации за тоа зошто и дали Груевски користел дипломатски автомобил, каде и како Груевски го поднел барањето за политички азил. На 16 ноември Радио Слободна Европа испрати слично барање до кабинетот на премиерот на Унгарија Виктор Орбан, како ден Министерството за надворешни работи на таа земја. Одговорите од овие институции се уште не се добиени. Околу 1000 грчки средношколци денеска во Солун излегоа на протест против преспанскиот договор со името со Македонија. Демонстрантите носеа грчки знамиња и извикуваа пароли против Македонија и Албанија, а на чело на колоната имаше конјаник нагрнат со грчкото знаме, пренесуваат агенциите. Во меѓувреме во Атина се организираат студентски контрапротести. Левичарските организации повикаа на протест против националистичките и крајно десничарски протести во Солун. Владата на грчкиот премиер Алексис Ципрас ја обвинува пронационалистичката партија Златна Зора дека ги потикнува протестите на средношколците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По сабота собранието со обично мнозинство треба да гласа за текстот на нацрт амандманите на уставот. По оваа втора фаза во која не се очекуваат големи поместувања, кон средината на јануари ќе следува последната фаза за која пак се потребни 80 гласа. Фросина Цветковска.
За четирите уставни амандмани да поминат на гласањето во сабота на пленарна седница е потребно обично мнозинство од 61 пратеник, но тоа ќе биде индикатор за позиционирањето на другите 8 пратеници по приведувањето на неколкумина поранешни функционери од ВМРО ДПМН, оценуваат упатените. Истовремено со ваквите очекувања се најавува и можна поддршка од уште неколкумина пратеници од опозицијската коалиција, но засега никој официјално не прогнозира за можните гласови в сабота. Според поранешниот председател на собранието Тито Петковски, важно за бројот на гласови ќе биде и телото за помирување.
Убеден сум дека има рационално решение да се излезе во пресред на суштинското барање на 8-те мина пратеници, а да не се доведе во прашање, да речем, функционирањето на правната држава.
На седницата закажана за 1 декември во 11 часот се четирите амандмани кои влегоа во собраниска процедура од 19 октомври. Тогаш се собрат во третинско мнозинство за да изгласа потребата од отворање на уставот. Потоа следуваше дебата во Уставната комисија на која се усвои и нацрт текстот на амандманите. Во нив предходно беа вградени забелешките на 8-те пратеници од опозицијата кои гласаа за. Според деловникот на собранието во саботната седница, по текот на предлогот на секој амандман на уставот се води општ претрес и претрес по текстот кој може да трае најмногу 3 работни дена. Потоа собранието се изјаснува одделно за секој амандман на текстот на предлогот на амандманите на уставот со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Петковски не очекува опозицијата да ја попречува работата на собранието.
Не верувам дека ќе постигнат некој политички ефект ако прават од одовлекување, обструкција, попречување. Свесни се дека тоа собрание веќе го има потребното мнозинство за промена уставот.
Од кога ќе помине оваа фаза, владата повторно ги доставува до собранието предлог амандманите. Потоа повторно уставните амандмани одат на дебата во комисијата за уставни прашања. По завршувањето на таа процедура и на предвидената јавна дебата, амандманите пак доаѓаат на пленарна седница. Таа се очекува да се одржи некаде кон средината на јануари. Според деловникот, и за ова гласање повторно ќе биде потребно двотретинско мнозинство, односно најмалку 80 гласа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Безработени и без приходи фирмата Обновители, чико собственик е МПЦ, купила имот од државата во вредност од 2,3 милиони евра. Партнерот во купувањето на плацот спроти ГТЦ е фирмата МГ Фешен, каде собственикот во дел од медиумите се поврзува со бизнисите на поранешниот директор на УБК Мијалков. Зорана Гаджевска-Спасовска.
Фирмата Обновители, која е основана од Македонската православна црква и од собственикот на Фешен, Зоран Антич, две години нема никакви приходи, нема ниту еден вработен. Покажуваат годишните завршни сметки на оваа фирма. Потука се постави прашањето како може на ваква фирма да учествува во купувањето на атрактивната локација спроти градскиот трговски центар во Скопје. Обновители заедно со фирмата Фешен од Министерството за транспорт и врски докупија 9000 метри квадратни државно земјиште на кое планираат да изградат три висококатници со што стана на собственици на градежен плац од вкупно 14.000 метри квадратни. Според одговорите кои ги добивме од Министерството, фирмата Обновители на државна сметка уплатиле 2 милиона и 300.000 евра, додека останатиот половина милион евра ги уплатила фирмата Фешен. Купопродажниот договор го подпишале министерот за транспорт и врски Горан Сугаровски и консултант кој како полномошник ги представувал двете компании. Токму овој договор во четири очи, односно непосредна спогодба, привлече големо внимание во јавноста, особено поради досегашното искуство кога државата во вакви ситуации и продавала атрактивни локации во центарот на градот за ниска цена на луѓе близки до власта. Негодувањата во јавноста ги предизвика и фактот што имотот во центарот на градот е продаден по цена од 312 евра за метар квадратен, што доколку било со јавно надавање, таа парцела може би достигнала и повисока цена, односно повеќе пари во буџет. Од Министерството велат дека во ваквиот договор нема ништо спорно, но станува нејасно како фирма која според податоците од Централниот регистар не е активна на пазарот може да купи толков имот за 2 милиони евра. Податоците од Централниот регистар покажуваат дека градежната фирма Обновители изминативе две години не платила никакви давачки кон државата, затоа што не остварила никаква добивка и затоа што нема вработени. А од приходи пријавиле само 20 денари во 2017 и 236 денари во 2016 година. Од МПЦ не го негираат собственичкиот удел, но велат дека досега не се занимавале со градежни зафати, дека не учествувале во купување на државното земјиште, туку својата парцела ја отстапиле на инвеститор. Поранешниот председател на комисијата за односи со верски заедници Цане Мојановски вели дека законски верските заедници може да учествуваат на пазарот преку разни дејности за да се самофинансираат.
Оттаму значи државата има еднакво право да провери, да го провери потеклото на парите, имотот на секој субјект кој се вклучува во стопанските активности од тој аспект и на државата.
Покрај негодувањето за тоа дали воопшто треба да се градат висококатници на оваа локација, отворени се етичките дилеми за учеството на Македонската православна црква во сделката.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во буџетот има пари само за зголемување на платите на здравствените работници, вели поранешниот министер Арбан Дарвари. Министерот Филипче пак најави повеќе стратегиски цели за наредната година: медицинска опрема, подобрување на инфраструктурата, завршување на капитални проекти и почнување нови. Буџетот за здравство за оваа година изнесува околу 6,0 милиарди денари. Буџетот за наредната година ќе изнесува 6,3 милиарди денари. Тоа е за 300 милиони денари повеќе од парите што се издвојуваат за здравството оваа година. Поранешниот министер за здравство и актуелен градоначалник на Гостивар Арбен Таравари, кој е предходник на новиот министер за здравство, вели дека со оглед на реалните состојби, зголемувањето од 300 милиони евра не представува значителна сума.
практично со овие оваа сума на пари, ја мислам дека ќе може само покачувањето на платите да биде поинако отколку другите години. По други ставки што ги гледам, партиципација по осигурени лица, едукација на лекари, превенција на кардиоваскуларни болести, не гледам некоја битна разлика од минатата година.
Според него, за успешно функционирање на здравствениот систем, потребни се повеќе пари, изградба на нови објекти, внесување повеќе лекови на позитивната листа, нови лекови за ретки болести. Врска со тоа што министерот најави започнување капитални проекти, реконструкција и завршување на доизградба на болници и почнување на припремни работи за новиот клинички центар и нова градска болница во Аеродром, Теравари вели дека не му е јасно како тоа ќе се оствари.
Мислам искрено многу утопистички. Секоја година се предвидуваат вакви работи, меѓутоа ја мислам дека е многу амбициозен со оглед на парите што ги има.
Како што беше најавено од Министерството за здравство, еден од приоритетите за идната година е и набавка на лекови за ретки болести. Весна Алексовска, председател на Сдруженијето на лица со ретки болести «Живот со предизвици», има впечаток дека состојбата со парите планирана за нив не е промената, посочувајќи искуство од оваа година кога бил набавен поевтин лек.
Бюджетот кој беше потрошен за тендерот за ретки болести изнесуваше исто на таа сума беше. Лековите кои ги најавија како нови, што се за полиневропатија, за пластична анимија и за болест на гоше, веќе ги набавија оваа година. Лекот што беше набавен е набавен за тоа што е поевтин, не за тоа што се воведува нова терапија. Она што го бараме за пациентите со ГСЕ е оралната терапија која ни беше ветена уште од февруари месец и се уште не е дадена на пациентите.
Со новиот буџет во план меѓу другото и ангажирање странски хирурзи кои ќе работат и на едукација на ретки болести, а во програмата за превенција на кардиолошки заболувања се предвидени 33,7 милиони денари. Во буџетот се предвидени средства 380 милиони денари за лекови за ретки болести. Зголемување има и за средствата за имунизација и тоа во висина од 30%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека не исклучува можноста да го помилува поранешниот шеф на неговиот изборен штаб Пол Манафорт, кој е под сумнивање за неговите врски со Русија за време на председателската кампања во 2016 година. Гоце Атанасов.
Во интервју за весникот New York Post, американскиот председател Доналд Трамп изјави дека никогаш не се разговарало за помилување на неговиот поранешен шеф на изборната кампања Пол Манафорт, кој беше прогласен за виновен за даночни и банкарски измами. Но при тоа додаде, но јас не би го тргнал тоа од масата. Зошто би го тргнал од масата? Пол Манафорт во септември годинава се договори со Роберт Мулер, специјалниот советник која води истрагата за врските на штабот на Трамп со Русија за време на председателските избори, да се изјасни за виновен за дополнителните обвинувања и да соработува во таа истрага за помала казна. 69-годишниот Манафорт е веќе осуден за финансиски малверзации и се соочува со повеќегодишна затворска казна. Но специјалниот советник оваа недела изјави дека Манафорт рутински ги лажел истражителите, со што е поништен предходниот договор. Тоа ги обнови спекулациите дека Манафорт сака да биде помилуван од председателот Трамп. Шефот на Сенатската комисија за разузнавање, демократот Марк Ворнер, оцени дека тоа ќе биде бесрамна и неприфатлива злоупотреба на власта. Тој додаде дека помилувањето не е лична алатка што Трамп може да ја користи за да се заштити самиот или да ги заштити неговите пријатели. Нападите на Трамп врз Мулер го крена алармот во Капитол Хил. Републиканскиот сенатор во заминување Джеф Флейк и неговите колеги од Демократската партија Крис Коунс и Кори Букер поднесоа нацрт закон со цел да му се оневозможи на Трамп да ја подкопува истрагата на Мулер.
We've already seen the forced resignation of the Attorney General a day after the election.
Ние веќе ја видовме присилната оставка на јавниот обвинител еден ден по изборите. Затоа е јасно дека мора да се направи нешто за да се заштити истрагата на господин Мулер. Но обидот на Флейк беше блокиран. Лидерот на мнозинството во Сенатот, републиканецот Мич Меконел, оцени дека законот е непотребен бидејќи како што изјави, Трамп нема да го отпушти Мулер. Според Меконел, сенаторите имале многу да завршат ова година, а не да се занимаваат со ирелевантни работи. Официјална Москва постојано негира дека се мешала во председателските избори во 2016 година, додека Трамп постојано негира дека имало некаков заговор.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.